I'm very happy that we are here today.
Mul on hea meel olla teiega koos täna.
And especially I'm very happy to find a church which follows any sort of lectionary reading, systematic reading.
Ja mul on alati hea meel näha kogudust, kus järgitakse teatud pühakirja lektsioonide süstemaatilist lugemist.
Yes, we have very eventful service. So far today.
Siiamaani on olnud ühtlaselt sündmuste rohke teenistus.
Just to save some time, I prepare actually a sermon about traditions, different traditions that built up in different churches.
Ja minu sõnumi põhisisuks on traditsioonid, erinevad traditsioonid, mis erinevates kogudustes kujunevad.
And it's based of Mark chapter 7 verses 1 to 23.
Ja see sõnum põhineb Markuse evangeeliumi 7. Peatüki esimese poolele salmid 1-23. Me ei loe seda järjest, aga kui ta viitab, siis ma loen täpsemalt.
It's rather a long passage and as we speak about tradition, let's break one tradition, not to read this verse so you can read it after the sermon when you go home.
Ja alustame sellega, et murrame ühte traditsiooni, me ei loe teksti ette. Just, vaid me viitame sellele, sa võid kodus lugeda see 23 salmi kõik järjest ära.
Just to save some time.
Aga see hoiab meil aega natuke.
Okay, but now I would like to tell you a story.
Ma tahaks rääkida teile ühe loo.
True story.
Ja see on tõesti sündinud lugu.
In one small fellowship, this was one small village church, let's say like that.
Üheks väikses osaduses, ühes väikses küla kirikus.
At one point there was a big debate.
Tekkis ühel hetkel väga tõsine arutelu asjade üle.
Church members were discussing whether or not to use television at all. Yes, yes.
Koguse liikmete seas tekkis selline suhteliselt tõsine arutelu selle üle, kas üldse televisiooni kasutada või mitte, kas peaks televiisorit vaatama või üldse mitte vaatama.
The elders of the church decided that there is so much evil on TV.
Ja koguduse juhid otsustasid, kuna nii palju kurja tuleb televisiooni vahendusel.
And believe or not, somebody even quoted 2 Corinthians 6:17 by saying, who puts his finger on this unholy thing shall never lift his or her hands in prayer later in the church.
Ja keegi isegi tsiteeris 2. Korintuse 6:17 sellises tähenduses, et kes oma sõrme selle ebapüha asja külge paneb, see ei saa enam seda kätt tõsta palves teenistusel.
And even should never come to the house of God again.
Ja ta ei peakski tulema enam Jumala kotta.
And there was a friend of mine who was sitting there and who said amen to that.
Ja seal oli üks minu sõber, kes selle kõige peale ütles amen.
And when I asked him how could you say that when I know you have TV at home.
Ja siis ma ütlesin talle, et kuidas, mis mõttes sa ütled amen, ma tean, et sul on telekas kodus. Mis mõttes sa räägid nii?
What to do with this touching and holy thing and lifting up your hands.
Et kuidas siis saab olla, et sa ei puuduta seda ebapüha asja enam ja siis võid käsi tõsta palves üles.
And then he answered, ah, I praise God for remote controller.
Ja ma olen Jumala tänulik kaugu juhtimispuldi eest. Ma ei pea puudutama seda ebapüha asja. Mul on pult.
So in other words, I don't touch it. So.
Ja ma ei puuduta seda. Järelikult mina võin öelda aamen kõige asjade peale.
And I think this is very much sort of thing that Jesus was talking in chapter 7 here in Mark.
Ja mul on tunne, et see ongi see, kus Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta sarnased nagu põhimõtted ja viisid, mis oli tekinud ka juutidel, mille suhtes Jeesus astub sellele vastu.
No, it's about when Jesus' disciples were challenged for not washing, cleansing, eating with unclean hands.
Näiteks variserid heitsid ette, et jüngrid tulevad ja Jeesusega koos söövad ilma käsi rituaalselt puhastamata. Ja siis nad on ka nagu rüvedad või roojased või kultuslikud ebapuhtad.
So there are traditions of the elders that builds up.
On vanemate traditsioone, mis on nagu kasvanud.
And we have them in all churches.
Ja need traditsioonid on olemas kõikides kogudustes ja kõikides kirikutes.
And unfortunately in many cases, if we have so many rules, so many traditions, we are inclined to become hypocrites.
Ja kahjuks on ka neid näited, kus need traditsioone on nii palju ja need erinevad ettekirjutus on nii palju, et inimesed sellele mõtlemata on muutunud silmakirjalikuks.
People tried to get around the rules.
Inimesed püüavad kuidagi nendest reeglitest nagu ümber minna.
So I will not touch TV directly, but et
ma ei puudutada televiisorit, ma kasutan pulti.
Or they keep the rules but forget what they were created for what which reason?
Või siis tavaline on see, et hoitakse nendest reeglitest kinni, aga unustatakse ära, milleks need üldse on kunagi seatud, milleks need üldse kunagi sõnastati, mis see põhiline asi oli.
Or to go step further, in worst case they some people use the rules to abuse the others.
Ja veel hullem olukord on see, et on olukordi, kus inimesed need erinevaid traditsioone või reegleid kasutavad, et teatud võimu omada teiste üle või teatud võimu kuritarvitada teiste suhtes.
Minority to oppress majority.
Kus ka vähemus tegelikult kehtestab ennast enamuse üle.
And this has been happening in many places, in many churches, in many denominations.
Ja mina olen sellega kokku puutunud erinevates paikades, erineva nimelistes liikumistes, erineva nimelistes kogudustes ka.
Books that speak about Christian history are full of such encounters.
Ja kui me loeme nüüd kristlik ajalooraamatud, kristlik koguduste ajalooraamatud, siis neid näiteid tuleb seal üha ja üha uuesti esile.
But now this does not mean that all rules are wrong.
Aga see automaatselt ei tähenda, et kõik põhimõtted või kõik reeglid ise enesest on kuidagi taunitavad või halvad.
We have to bear in mind that there are also good rules, which are not the laws of God.
Aga me peame mõistma, et on ka olemas head seadused, head põhimõtted, mis ei ole otseselt ka Jumala poolt sõnastatud, aga ikkagi on need vajalikud ja head.
The other hand, they are created as the ways that we can try to live together.
Ja mõned on sõnastatud selleks, et nad väljendavad teatud viisi, kuidas me inimestena saame koos toimida, koos elada.
And to keep our fellowships alive.
Ja pidada sellist toimivat osadust üksteisega.
We can see that, as I mentioned this, it was about hand washing, that buying something, washing hands or washing something after buying it on the market is a matter of common sense.
Ja no... Me tegelikult ju omas ajas järeldame, et see, kui keegi turu pealt midagi ostab, aedvilja, juurvilja ja siis peseb seda ja peseb käsi, et see on nagu terve mõistuse asi. See on nagu täitsa terve mõistuse asi, et seda nagu peaks tegema.
And this develop into certain kind of religious pattern, religious washing.
Aga juutidel see nagu arenes edasi teatud selliseks puhastusriituseks, et see oli palju suurem tähendus kui lihtsalt käte puhtaks saamine.
And this is one of the traditions that I have to confess that I'm fully stuck with it when it's our kids matters basically after every single thing they touch which I consider unclean I'm immediately in panic and sending them to wash hands.
Ja. So Ja ma pean tunnistama, et selles traditsioonis ma olen täiesti kinni ise. Nii pea kui lapsed on kuskil väljas mänginud või midagi teinud, mina saadan nad joonelt käsipesema kohe.
So, I'm not perfect.
Ja mina olen ka täiuslik näed.
And, but on the other hand, we have here Jesus' disciples who felt freedom from this practice and they were challenged by the Pharisees.
Aga siin olid nüüd Jeesuse jüngrid, kellelt ilmselt Jeesus ei olnud sellise... punktuaalse täpsusega nõudnud seda ja nemad tajusid vabadust selles küsimuses ja korraga variserid nagu panevad selle kõik kahtlus alla ütlevad et mis toimub Jeesus
so because for them many things their eyes were open so they could realize that many things are actually a matter of common sense
ja ma usun et ka jüngrid silmad avanesid selles mõttes et nad said aru et paljud asjad on need, mis on nagu tervest mõistusest tulenevad. Jumal on annud inimesele terve mõistuse ja sellest tulenevad mitmed järeldused.
And one could object by saying, but can't you take that too far?
Aga muidugi keegi võib ka minule öelda, et kuule, kas sa selle asjaga mitte liiale ei lähe nüüd.
Are you trying to say that we can do whatever we want?
Kas sa nüüd püüad meile öelda, et tee mida iganes, mida süda soovib, et mis iganes?
That we can be free to do anything we like.
Et me võime teha kõike, mis meil vaid pähe tuleb.
That's, and I think that's generally good point.
See on nagu õige punkt esile tuua, et see asi ikka nii ei käi ka.
But I would like to quote Saint Augustine here.
Aga siin ma tahaksin siteerida Püha Augustinust.
Who said, love God and do what you like.
Ja Augustinus on öelnud nii, et armasta Jumalat ja siis tee, mida sa tahad.
Because if you truly love God, it changes everything.
Sest kui sa armastad tõeliselt Jumalat kogu südamest, see muudab kõike.
Because if we love God, we are free to do whatever we like.
Ja kui me armastame Jumalat kogu südamest, siis me tõesti oleme vabad tegema, mida me tahame.
Because what we like in that case is what God likes, according to Augustine.
See, mida me siis tahame ja mis meile meeldib, on see sama, mis Jumal tahab ja mis Jumalale meeldib.
Again, if we really love him.
Kui me tõeliselt teda armastame.
And Pharisees challenged Jesus about this type of freedom, but he was equally challenging them back.
Ja see on nagu selline õige küsimuse asetus või nagu küsimuse esitus, et kas vabadus on siis vabadus kõigest, aga Jeesus jälle esitab nagu vastu küsimuse variseridele.
He just didn't step back humbly by saying, oh, I see your point, I'm sorry for disturbing you.
Jeesus ei astunud tagasi lihtsalt, kui öeldi, et miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemate kätega. Jeesus ei hakanud vabandama ise ennastega oma jüngrid.
Instead, he quoted prophet Isaiah.
Selle asemel ta tsiteeri prophet Isaiat.
By saying, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
Ja Isaia ütleb, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel.
They worship me in vain.
Ilma aegu nad teenivad mind.
Their teachings are merely human rules.
Õpetades õpetusena inimeste käskimisi.
You have let go of the commands of God.
Te jätate kõrvale Jumala käsu.
And are holding on to human traditions.
Ja peate inimeste pärimust.
The crucial point is the heart of person.
Kõige olulisem küsimus on, kus on inimese süda? Mis toimub seal?
And we have to search inside of our hearts what God wants us to do.
Ja seda me peame nagu ise ennast analüüsides oma südant läbi katsudes tajuma, mida Jumal tahab, et me teeksime.
God wants us to have a relationship with him.
Jumal ootab osadust meiega. Jumal soovib, et me seda sama moodi igatseme nagu tema. Osadust Jumalaga.
Not some fancy outward observance.
Mitte mingit sellist toretsevat välispidist käskude täitmist.
Because the outward way of life is a consequence of our relationship with God.
Sest see kõik, mis on väline, tuleneb sellest, mis on meie südames, milline on meie osadus Jumalaga.
There are many famous missionaries in Christian history who are speaking about this feeling of a heart being warmed up or set on fire.
Paljud missionarid ka Kristuse ajaloos on sõnastanud ja nimetanud seda, kuidas Jumala vaim sisemiselt inimese nagu soendab üles või isegi nagu leegitsema paneb inimese südame, et inimene on motiveeritud midagi tegema.
As a confirmation that they had assurance that they were accepted by God and that their hearts were transformed.
Ja nende jaoks see on olnud kinnitus, et Jumal on nad vastu võtnud, et Jumal on nende patud andeks annud ja Jumal tahab nende kaudu tegutseda.
One of them was, for example, John Wesley, who was speaking about his heart being strangely warmed up.
Ja üks nendest oli John Wesley, kes oma nagu pöördumiselamusest räägib, ütleb, et ma tundsin oma südant imeliselt soenevat.
And out of that his work and his mission flow, for example.
Ja sellest voolabki välja tema pühendumine, metoodiline pühendumine ja sellest liikumisest sündis metodisti liikumine.
So if you are aware of this inner transformation,
kui me oleme teadlikud sellest sisemisest muutusest me sees,
we should know how dangerous it is to substitute the liberating experience of God with legalism that destroys people.
Ja selle tõttu ilmselt Jeesus on ka nii nagu järele andmatu variseride suhtes, sest see evangeeliumi vabastav kogemus, Jumala läheduse vabastav kogemus kuidagi asendada mingite käsumeesete reeglitega öelda, et see ongi nüüd see, millest tuleb kinni hoida.
Having said people, I meant communities.
Ja kui ma rääkisin inimesi, siis ma pidasin silmas ka kogukondi.
And this leads us to the second question here that we can evaluate.
Ja see viib meid teise küsimuse juurde, mille üle me võime mõtteid vahetada.
Basically, the sort of community that Jesus wants us precisely is that kind, a human community.
See, mida Jeesus tuli looma ja mõjutama, need on inimeste kogukonnad, need on inimeste nagu ühendused.
It doesn't involve just relationship with God.
Ja see tähendab seda, et küsimuse all ei ole ainult suhe Jumalaga ja muu mitte midagi.
But also with the other people.
Vaid küsimuse all on ka suhe kaas inimestega.
One example, it is always so easy to have compassion and to feel pity about somebody who, for example, these poor people in Syria.
Ja ma olen nagu näinud seda, et on nagu mõnevõrra lihtsam kaasa tunda, kaasa elada ja nagu kahjuvalu tunda näiteks põgenike laagri lastele, kes on Süürias või Türgis või Liibanonis.
But what should I do with my first neighbor who is so annoying every day and shouting after midnight?
Mida ma teen oma naabriga, kes on nii tüütu ja alati ta karjub peale keskööd ja alati on seal mingisugune möll? Mida ma siin peale hakkan?
Or with a person who comes to my fellowship and fell asleep every single time and starts snoring even.
Või siis see inimene, kes tuleb meie osadusseteks, tuleb meie koosviibimisele ja iga kord tahab magama. Ja siis veel norskab ka.
How my heart can be warmed up for such a person.
Kuidas võib minu süda imeliselt soeneda sellise inimese suhtes?
Just look at him, basically. He can't survive sermon without sleeping.
Ja kui ma vaatan, siis ma küll vahest olen nagu mõtted kõik otsas, et ta ei suuda isegi jutlust ära taluda ilma magama jäämata.
I'm sure that each one of us could
Ma usun, et meil oleks päris huvitava ja toresad näitid, kui me nagu seda nimekirja võtame ette. Meil igal ühel.
I like him, what friend we have in Jesus. You have it in Estonian as well.
Meil on eesti keeles laul. Oh, kui held on me Jeesus. Aitäh, mulle ei tulnud see laulutõlge meelde.
It was written by a man called, whose name was Charles Shriven.
Ja selle kirjutas Charles Shriven.
But what is not so well known is are conditions in which this hymn was written.
Scriven on selle autor, aga mis ei ole nii teada, on see olukord või see sündmus, mille kaudu see laul esile tuli.
Basically, he was engaged twice and on both occasions his fiancée died.
Temal oli selline ränk saatus, et ta oli kaks korda kihlatud ja mõlemal juhtumil tema pruut suri.
So no single girl wanted to date him because it meant only one thing.
Ja siis juhtus nii, et ükski vallaline neiu ei julgenud temaga kohtamisele minna, sest no ei tahtnud ju. See oli ju selgem.
So out of his desperation he wrote this song.
Ja selles meile heite üksinduse aastule tunnil ta kirjutab selle laulu Oh kui helde on me Jeesus.
And we can see that these human dimensions, human relationships are completely casted out of this song.
Ja me näeme, et nagu see inimliku suhte puudumine või igatsus ei tule nagu selles laulus esile.
Friends despise, friends forsake. Friend despise, basically everybody abandon ja. You. When it's ja. Most difficult, you are alone. This is what
Kõige raskemas tunnis oled sa üksi, sõbrad jätavad su maha või põlgavad sind.
So the only thing that he was writing in this song was that God can restore completely broken heart.
Ja ta jõuab sellen, et Jumal suudab taastada, Jumal suudab nagu tervendada täiesti purustatud südame.
But he does it through a community of people.
Aga ta teeb seda inimeste osaduses.
And this is what the church should be exactly.
Ja see on see, milline peaks olema üks koguduse kogukond.
A community of people that cares for each other.
Inimeste hulk, kes hoolivad üksteisest ja armastavad üksteist.
Community that seeks healing.
Inimeste hulk, kes otsivad ühiselt tervenemist.
And here Jesus speaks about the small community of the family also in this passage.
Selles lõigus kirjatekstis Jeesus räägib ka kõige väiksemast kogukonnast, perekonnast.
Because this is basic community of our society.
Ja see ongi ühiskonna nagu algtuum tuum ühendus või või sellest ühiskond koosneb perekondadest ühiskond koosneb
and criticizing those who said oh I have opportunity to help my parents but you know I prefer to give my time and resources to the church
ja ta kritiseerib neid kes omal ajal jumala käsu vastu eksisid jumala käsk ütles austa oma isa ja ema ja kes oma isa või ema sajatab peab surma surema aga siis need inimesed ütlesid et see millega ma saaks hoolitseda oma vanemate eest et see on tegelikult pühendatud templile ja siis nad ei pidanud hoolitsema oma vanemate eest Jeesus ütleb et mis värk toimub kuidas te teete nii
sorry but I have to make my priorities
ja That's siis life. Ja siis öeldakse et aga see need on minu prioriteedid et see läheb kõik templile või tänapäeval kirikule. Mul ei ole vanemate jaoks mitte midagi. Mul ei ole ei aega, aga tähelepanu, mitte midagi ei ole.
And then Jesus stepped into the stage and said, no, that's wrong.
Ja Jeesus ütleb, et nii ei saa. Nii ei saa oma pärimustega Jumala käsu vastu minna.
We have responsibilities. We are responsible to our human parents.
Me oleme vastutavad oma vanemate eest.
We have to honor, to respect and care for them.
Meid tuleb austada neid ja nende eest hoolt kanda.
And this is just one of the examples how religion can be very destructive for human communities.
Ja see on nüüd üks selline negatiivne näide, kuidas uska, juutide usk tegelikult mingis mõttes sellel ajal juba lõhkus neid inimeste vahelisi suhteid. Need eeskirjad, mis olid kehtestatud, need tegelikult lõhkusid neid suhteid, mis Jumal oli loonud.
Communities that create religious rules, I mean.
Yeah,
and the most obvious example nowadays is Islamic State, for example.
Ja muidugi tänapäeva kõige radikaalsem, kõige äärmuslikum näide on ISIS, ehk Islami riik.
With their glorifications of killings. With their glorifications of killings.
Kus on nende põhi koodis on siis tegelikult kõige muu hävitamine, kõige muu tapmine sees.
But we have to be aware that Christian history of Christianity is also full of such chapters.
Aga kahjuks tuleb tunnistada, et ka ristikoguduse ajaloos, kristluse ajaloos on mitmeid selliseid näiteid, kus on ka väga valesti käitutud.
Crusaders, Inquisition.
Ristisõjad, katoliku jälitussüsteem ja piinamine inkvisitsiooni kaudu.
And many other examples.
Ja mitmed teised.
But there is one tricky thing here. We all know that Jesus said that who doesn't hate his father or mother can't be his disciple.
Me teame ka, et Jeesus ütles sellise mõistatusliku lause, et kes ei vihka oma lähedasi ja oma ja vanemaid ei saa olla tema jünger.
So what shall we do with this now?
Mis me nüüd sellega peale hakkame?
But this is tricky thing because what it conveys for us nowadays had different meaning for the Jews.
Aga sellega on see raskus, et see, kuidas juudid seda omal ajal kuulsid, oli midagi muud kui see, mida meie tänapäeval sealt välja kuuleme.
Because Semitic way of saying I prefer this to that was I like this and hate that.
Selles keeles, siis eelkõige aramea keeles, kui väljendate seda, et ma eelistan seda asja sellele, seda väljendate nii, et mulle meeldib see ja ma vihkan seda. Lihtsalt seda mõtet väljendati sellised viisid.
So, the apostle had solution the way he wrote. He said, he wrote, love Christ more. That was exactly what was the point.
Ja see, mida evangeelium teisale isal esile toob ja apostlite kirjade kaudu esile toob, ongi see, et armastage Kristust enam. See ei tähenda seda, et kedagi teist ka lähedas ei tohi armastada, vaid armastage Kristust enam.
Because if we seek to love Christ more,
kui me üritame seda, kui me püüame armastada Kristust enam,
we will actually take more seriously human relationships.
Siis me tegelikult võtame tõsisemalt ka inimsuhteid.
Including obligations toward our parents.
Kaasa arvatud kohustused meie vanemate suhtes.
So the center of is commitment to Christ.
Keskmeks on meie pühendumine Kristusele.
And then our commitment is to be worked out within our community.
Ja siis meie pühendumine nagu väljendada seda inimeste kogukonnas.
And this brings us to a conclusion that being truly spiritual means actually being truly human.
Ja see toob meid selle järelduseni, et olla tõeliselt vaimulik tähendab olla tõeliselt inimlik.
So whoever says, oh, I'm just only human, is actually wrong.
Kui keegi ütleb, et ma olen ainult inimene, mis mina saan, ma olen ainult inimene.
Actually, to be fully human is the goal.
Olla täielikult inimene ongi eesmärk, selline inimene, kellena Jumal sind tahab näha.
Fully human like Jesus, like Son of God himself.
Olla täielikult inimene nagu Jeesus Jumala pojana.
But what shall we do in that case with things outside of us that defile us, like in this chapter was mentioned, like eating unclean things?
Aga mida me siis teeme nende asjaga, mis on meist välja pool ja mis võivad meid rikkuda, meid sisemiselt nagu mõjuda? Siin oli juttu ka nendest rüvedatest, roogadest või toitudest, mis inimest kuidagi rikkuvad. Mis me teeme sellega?
Are we inclined to justify obstacles, just to give up, to care about our communities?
No jah, et meie kalduvus on see, et me pigem võtame selle, et kogukonna huvides me loobume.
We see that there are so many pollutions, mental pollutions, environmental pollutions that are on our way toward improving. There are obstacles when we talk about improving our communities.
Ja kui me tahame kogukonda arendada, siis me näeme paljusid takistusi ja nende hulka kuulub ka igasugune saastatus, aga selle hulgas ka vaimne saastatus, mis takistab kogukonna arengut.
We are exposed to different kind of movies that glorify violence.
Me kindlasti oleme näinud ja kokku puutunud see sama telekas väga erinevad filmid, kus auses on vägivald.
Different reality shows.
Erinevad reality showd.
I could see basically where we live that it's all about even there are these reality shows or celebrity shows for small kids. Basically, message that I get it. Don't invest anything in your education. Just try to become celebrity, become rich and all your problems will be solved.
Ja meie piirkonnas seal juba lapsi pommitatakse selliste laste saadetega, mille sisuks on see, et ära näe vaeva selle hariduse ja kõige muuga, et sa pead lihtsalt staariks saama, et pead leidma võimaluse, kuidas staariks saada. See lahendab kõik su probleemid, saad rikkaks ja ilusaks ja kõigeks muuks.
In other words, just be self-centered.
Ja teisi sõnu me võiksime selle kokku võtta, ole lihtsalt enesekeskne, nagu täiega, nii kuidas sa jaksad.
And again, this brings us to the point, this is just one of examples, that brings us to the point, is what we have to change is inside of us.
Ja jälle toob see meid tagasi sellele, see, mis muutuma peab, on meie sees. See, mis peab Jumalale saama alutatud, on meie sees.
We need a radical change of heart desires.
Me vajame südame igatsuste, südame soovide muutust.
So we are back where we started actually.
Oleme tagasi seal, kus me alustasime.
The heart is the crucial issue.
Põhiline on inimese süda.
And John Wesley again speak of the clean heart.
Ja see on jällegi John Wesley, kes räägib palju puhtast südamest, südame puhtusest.
If our heart is right, we will not defile. If our heart is right, then we will do right thing.
Kui meie süda on õiges kohas, kui meie süda on puhas, siis me teeme õiged asju. Teod, suhtumised väljenduvad sellest.
What comes out of unclean heart is what defiles.
Ja Jeesus ütleb ka selles lõigus, see, mis südamest välja tuleb, rüvetab inimest. Rüvetad asjad, mis südamest välja tulevad, need rikuvad inimest.
I know a person who had very dramatic life story. He was born in Christian family.
Ma tunnen inimest, kellel oli väga nagu sündmuste rohke ja dramaatiline elu, ta sündis kristlikus kodus.
Went regularly to Sunday school.
Käis regulaarselt pühavakoolis.
But there were lots of rules in his family.
A tema perekonnas oli väga palju erinevaid reegleid, mida tuli järgida.
He was fourth or fifth generation of churchgoers. Fourth or fifth generation.
Ta oli kuskil neljas, viies põlgond kirikus käijaid inimesi, tema esivanemate seal siis.
So at one point everything became boring.
Ühel hetkel talle tundus see kõik kogu see värk on siin igav.
He rebelled and left
ja,
the church.
Ja ta nagu mässas selle vastu ja lahkus oma vanemate kogudusest.
Later he got married and divorced.
Hiljem ta abiellus, siis ta lahutas.
Ended up on drugs.
Ja siis ta sattus narkosõltlaseks.
But then something dramatic happened. He had this inner heart transformation that was a miracle.
Aga siis juhtus midagi täiesti hämmastavat imelist. Tema südames toimus sisemine muutus, mis oli ime.
His heart was restored and again centered on Christ.
Korraga tema süda sai uue fookuse ja oli uuesti suunatud Kristusele.
He found, first thing what he found after this new birth was to find his wife, ex-wife, courted her again and they remarried.
Esimene asi, mis temaga juhtus, kui ta oli leidnud elavasu Jumalasse, ta leidis oma lahutatud naise üles ja kutsus ta uuesti välja ja abielus temaga uuesti.
And lived happily ever after. Like in...
Ja elavad siiamaani koos.
We may not need such a dramatic experience in our lives.
Me kõigi elus ei pea olema nii dramaatilist nagu sündmust.
But we all have the same need for God.
Aga me kõigi elus on täpselt sama vajadus elava Jumala järele.
Need for changed heart because of our sinful nature.
Vajadus muudetud südame järele meie patuse loomuse tõttu.
And because of that we all go to the cross of Jesus.
Ja selle tõttu me lähme kõik Kristuse risti ette.
He died for us sins to reconcile us.
Ta suri meie patude eest, et meid lepitada.
Not only to the Father, but also with each other.
Lepitada Jumalaga, aga lepitada ka oma vahel.
It is so easy to forget that we do not make ourselves right.
On nii kerge unustada ära, et meie ise ei saa ennast õigeks teha.
It is Jesus who offers forgiveness.
Jeesus on see, kes pakub andestust Jumala käest.
From the cross comes the spirit.
Risti kaudu tuleb vaim.
He gives us the power to live a life that is life of obedience to God.
Ja vaim annab meile jõu elada Jumalale kuulekat elu.
The life of love God wants us to live.
Elu, mis on täis Jumalalt lähtuvat armastust.
Life not bound by the rules.
Elu, mida iseloomusta käsud, keelud ja reeglid.
But freed by love.
Vaid iseloomusta vabadus Kristuse armastuse kaudu.
Amen.
Amen. Me tõuseme. We stand to pray. You can pray too. Issand Jeesus, me täname selle eest, mida sa oled teinud oma sõnas, mida sa oled teinud oma risti ja ülestõusmise kaudu. Ja me täname selle eest, et sa kõnetad meid oma sõna läbi ka tänasel päeval. Issand, et sa ilmutad meile seda, mis on oluline, mis on tähtis, mis on tõeliselt peaasi. Ja ka hoiatad meid, et me ei läheks kaasa sellega, mis sinu tahte vastu meid kuidagi häälestab ja sinu ootuste, sinu põhimõtete, sinu igatsuste vastu. Tule selleks Jumala vaime ilmuta seda, mis on sinu tahe meiega, et me süda saaks õigesse suund, et me süda saaks fokuseeritud sulle, Jeesus. Ja selliselt me võiksime olla inimesed, kes on vaimulikud, aga selle tõttu ka inimlikud. Mis on tänu sulle sellest, mis sa oled tegemas. Aita meil sellega kaasa sulle, aita meil palves kaasa mõelda Kosovo missioni tööle, nendele erinevatele kristlikele kogukondadele. Tule Jumala vaim ja õnnista seal ehita üles inimesi ja kingi elavat usku Jeesuse Kristuse nimel.
Dear God, thank you for the gift of fellowships. Thank you, dear God, for all things we take for granted, such as health, our families, food, freedom, everything that we have. That there are so many people all around the world who desire to have this. Above all, thank you, dear God, that you are always willing to give us heart set on fire for you, and that the door toward you is always open, thanks to the sacrifice on the cross. In your name we pray. Amen.
Amen. Amen. Thank you, Dan. Thank you.